Xeyir 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. Bu saatki xəbərlərdir. Qafqazda sülh və sabitlik yaransa çox şey nail ola bilərik. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan. Xətai rayonunda tikilməkdə olan yerüstü piyada keçid uçub. Rusiya 2020-ci ilə dək nüvə silahları sistemini təkmilləşdirməyə planlaşdırır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Qafqazda sülh və sabitlik yaransa çox şeyə nail ola bilərik. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan bunu Azərbaycan və Ermənistanlı həmkarı ilə Nyu-Yorkda keçirdiyi görüşdən sonra deyib. Nazirlər Qarabağ məsələsini problemin həllində Türkiyənin rolunu müzakirə ediblər. Əli Babacan regiondakı problemləri həmçinin Türkiyənin Qafqaz əməkdaşlıq və sabitlik platformasının yaradılması təşəbbüsünü müzakirə etdiklərini bildirib. Babacan deyib ki, Qafqazın böyük potensialı var. Bölgədə sülh və sabitlik yaransa çox şeyə nail ola biləcəyimizə inanırıq. Görüşdən sonra nazirlər deyiblər ki, bu cür danışıqların bundan sonra da davam etdirilməsində maraqlıdırlar. Onların fikrincə, üçlükdə keçirilən dialoqun danışıqları təsirini çox yaxında hiss etmək mümkün olacaq. Bu arada ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri birgə bəyanatla çıxış edib. Bəyanatda deyilir ki, dünən həmsədirlər Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinin görüşünü təşkil edib. Bəyanatda bildirilir ki, həmsədirlər tərəflərin danışıqlar prosesini gücləndirmək niyyətində olduğunu hiss edib. Bəyanatda prezidentlərin yaxın vaxtlarda görüşünün mümkünlüyü də vurğulanır. Minsk qrupunun həmsədirləri bir daha bəyan ediblər ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hərbi yolla həlli mümkün deyil. Xətai rayonunda Nobel prospektində tikilməkdə olan yerüstü piyada keçid uçub. Hadisə bugün səhər saatlarında baş verib. Akur şirkətinin inşa elədiyi piyada keçidin uçmasına səbəb KAMAZ markalı kranın yük qaldıran oxunun körpünün dəmir konstruksiyasına ilişməsi olub. Nəticədə keçidin əsas dəmir konstruksiyası sürüşərək maşının üstünə düşüb. Qəza nəticəsində xəsarət alan olmayıb. Akur şirkətinin əməkdaşı Aslan İsmayılov ANS Pressə bildirib ki, qəzaya maşının yüksək sürətlə hərəkət etməsi və yük qaldıran oxunun açıq qalması səbəb olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın şimal rayonlarına səfərə çıxıb. İlk olaraq prezident Quba rayonuna gəlib, sabah isə onun Qusara səfəri gözlənilir. İlham Əliyev Ramazan bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib. O həmçinin Azərbaycanın Yahudi icmasını Yahudi xalqının qədim milli mərasimlərindən olan Roş Haşana yenil bayramı münasibətilə təbrik edib. Ramazan bayramında ən çox istifadə olunan məhsulların qiymətləri üzrə monitoring başlayıb. Monitoringi İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında Antinisar Dövlət Xidməti keçirir. Monitoringdə məqsəd bayram günləri ən çox istifadə olunan mal və məhsulların qiymətlərinin süni artımının qarşısını almaqdır. Monitoring Ramazan bayramı bitənə qədər davam edəcək. Xəbəri APA agentliyi yayıb. 2020-ci ilə dək Rusiyanın nüvə silahları sistemini təkmilləşdirmək lazımdır. Bunu Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev deyib. Plana yeni atom sualtı qayıqlar və hava müdafiə sisteminin yaradılması daxildir. Medvedev hərbi komandirlərə tapşırıb ki, dekabr ayına bu dəyişikləri əks etdirən fəaliyyət planını təqdim etsin. Məsələyə münasibət bildirən ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice deyib ki, bu nüvə silahları sahəsində qüvvələr balansına təsir eləməyəcək. Suriyanın paytaxtı Dəməşqdə maşının partladılması nəticəsində 17 adam ölüb, 14-ü yaralanıb. Ölənlərin hamısı mülki şəxslərdir. Dövlət televiziyasının verdiyi məlumata görə partlayış hava limanına gedən yolda baş verib. Digər mənbələr isə hadisənin təhlükəsli məntəqəsinin yaxınlığında baş verdiyini yazır. Avropa Birliyi İranda dini azadlığın vəziyyətindən narahatdır. Avropa Birliyinə rəhbərlik edən Fransanın Xarici İşlər Naziri bildirib ki, son aylar İranda dini azlıqlara qarşı təzyiqlər artıb. Nazirlik bildirir ki, İranda sufi və sünni müsəlmanlar, o cümlədən digər dini azlıqlar mütəmadi təqib olunur. Onların əmlakları müsadirə olunur, ibadət elədikləri yerlər isə murdarlanır. Bu saata çatdıracağım son xəbərlər idi. Xəbərlərin növbəti buraxılışı bir də saat 6-da olacaq. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Diqqət, diqqət. Seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Azadlıq Radiosunda Seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Bakıda 101.7 FM qulağı asırsınız Azadlıq Radiosuna. Bakı vaxtı ilə artıq saat 6-ya işləyir, 4 dəqiqə. Elə bu dəqiqədən Azadlıq Radiostansiyasından Seçki qatarı yola düşür. Qatarın bələdçisi mənəm Şahnaz Bəylər qızı. Bugünkü verilişimizdə. Bəzən Qərb mətbuatında kovboy dəliqanlı kimi təqdim olunan George Bush'un imicini onun imicmakeri yaratdı. Bəs Azərbaycanda prezidentliyə namizədlərdən kimlər imicmakerləşdir? Onların imicini kimlər yaradır?
Elə bir şəxsə televiziyada çıxır ki, özüm prezident seçkilərə, özüm namizəd bilir ki, onun vücudu, onun danışıq qəbli, etikası, heç bir şey yox.
Nazir öz işçilərini hansı namizədə səs verməyə çağıra bilərmi?
Bütün müəllimlərin adından xalqa müraciət oldu ki, növbəti seçkilərdə İlham Əliyevə səs verilsin. Nalə xan da müəllimlərdən biridir də təbii ki.
Bəs qanun bu haqda nə deyir?
Hakimiyyətdə olduqları üçün və bir siyasi komandanı təmsil edərikləri üçün öz və hakimiyyət səlahiyyətlərini, vəzifə sələyətini, nazir post səlahiyyətlərini təşviqat prosesinə qatmamalıdır.
Prezidentliyə namizəd məmurları ölümlə təhdid edirsə, buna görə o cavabdehlik daşıyırmı?
Təhlükə törədirsə, onun hədə qorxu gəlirsə, xüsusilə dövlət qulluqçu olan bir şəxslə bağlı və s. Təbii ki, bunlar qanundan kənar ifadələrdir və buna görə təbii ki, müəyyən istər namizəd olsun, istər başqa şəxs olsun, hansısa məqsəd daşımalıdır.
Prezidentliyə namizədlərin hamısı deyir ki, bu hökumətlə işləməyəcəklər, onu istifaya göndərəcəklər. Bəs onların kölgə kabineti varmı? Bu haqda müxbirimizin xüsusi araşdırması. Seçki qatarındasınız, bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bakıdan kənarda isə bizi internetdən dinləmək mümkündür, azadlıqradiosu.az saytından. Və verilişdə keçməmişdən əvvəl mən istəyirdim ki, deyim ki, bu dəfə bu verilişdən etibarən biz hər dəfə bir sual qoyacaq verilişimizdə və siz veriliş boyu ilə bu dəqiqədən etibarən, sual səslənəndən etibarən bizə zəng vura bilərsiniz 436-77-41 saylı telefona və ya bizə İsmariç göndərə bilərsiniz 050-744-1017-yə. Dünən Amerikada prezidentliyə namizətlər televizyonda çıxdılar. Demokrat və Respublikaçı namizətlər, bərabər hüquqlu namizətlər kimi, yəni onların vəkilləri gəlməmişdi bu görüşə. Debatın incəlikləri haqqında danışmaq niyyətimiz yoxdur. Bu haqda xəbərlərdə məlumat verib həmkarlarımız. Bir onu deyək ki, bəs Azərbaycanda niyə namizətlər debatlara gəlmirlər? Konkret olaraq söhbət hakim partiyanın namizədindən gedir. Sizcə İlham Əliyev debatlara getməlidirmi? İndiki prezidentliyə namizədlərlə efirə çıxmalıdırmı? Budur sualımız. Yenə telefon nömrəmizi xatırladıram. Zəng vura bilərsiniz bizə 436-77-41 sayda telefonu və ya 050-744-1017-yə üzr istəyirəm, ismarıcı göndərin.
Seçki 2008 Azadlıq Radyosunda Amerika seçkiləri.
I will never surrender in Iraq. My friends, I will never surrender in Iraq.
Respublikaçı John McCain, Demokrat Barack Obama'ya qarşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you. And God bless the United States of America.
Amerika tarixinin ən dramatik seçkisi Azadlıq Radiosunda.
Bir də vaxtınız xeyir olsun. Biz indi qoşulan dinləyicilərimizi salamlayıram və deyirəm ki, Azadlıq Radiosunda Seçki Qatarı verilişinə qulaq asırsınız. Bələdçiniz mənəm Şahnaz Bəylər qızı. Və sualımızı bir daha xatırladıram ki, konkret olaraq hakim partiyanın namizədi televiziya debatlarında iştirak etməlidirmi? Siz bu suala istədiyiniz isim cavabı göndərə bilərsiniz bizim demək istənilən mobil demək telefonundan 050-744-1017-yə və ya bizə canlı efirdə zəng vurub cavabınızı bildirə bilərsiniz. 436-77-41 saylı telefona zəng vura bilərsiniz elə indidən. Və indi də keçək reportajlarımıza. Demək, artıq təbliğat kampaniyası başlayıb və prezidentliyə namizədlər 10 gündür öz kampaniyalarını aparırlar. Və artıq imicmakerlər, seçki texnologlar da bu kampaniyalara öz qiymətlərini verməyə başlayıblar. Azərbaycanda imicmaker xidmətindən istifadə edən varmı? Bu haqda Sadət Akif qızı xüsusi bir araşdırma aparıb, gəlin onu dinləyək.
bu seçkidən İlham Əliyevin vəkilləri təyin olunubdur və bu vəkillər də təbliğatda hərəsi öz bacardığı qədər yeni məqamlar, yeni iştiriklər əlavə edirlər seçki kampaniyasına. Bu da bir mizməkerliyin bir formasıdır.
Mizməkerlik biraz fantaziyası zəif olan adamlar üçün bəlkə də faydalı olur. Amma mənim üçün yəni belə bir narahatçılıq yoxdur.
Bugün Azərbaycan üçün işlək bir şey deyil mizməker.
Mən elə ancaq məsləhətləşirəm partiyanın rəhbərliyində olan bir neçə şəxslə.
Bu, Azərbaycan prezidentliyinə bəzi namizədlərin və onun vəkillərinin imicmaker xidmətinə münasibətləridir. Bunu isə Amerikalı jurnalist Jack Rice deyir.
George Bush'un imicmakeri onun imicini Amerika xalqı üçün formalaşdırmışdı.
Bu fikirlər isə ABŞ-ın sabiq prezidenti Bill Clinton'un imicmakerinin yazdığı kitabdandı.
Mən Clinton'la tanış olanda o Arkansas'da prokuror idi. Sadəcə prokuror. Bizim tanışlığımızın sayəsində o qubernator oldu. Sonra senata seçildi. Daha sonra isə prezident oldu.
Bu isə bir Azərbaycan seçicisinin rəyidir.
Elə bir şəxsə televizorda çıxır ki, özüm prezidentçiliyi seçkilərə özüm namizəd bilir ki, onun vücudu, onun danışıq qəbli, etikası, heç bir şey yox.
İmicmaker kimdir və onun xidmətinə nə ehtiyac var? Seçki Texnologiyaları İnstitutunun rəhbəri Şirzad Məmmədli deyir ki, siyasi imicmaker siyasətçini potensial seçici üçün hazırlayır. Onun mənfi xüsusiyyətlərini ya ört-basdır eləyir, ya da xoşa gəlməz vərdişləri tərgidir. Onun fikrincə, istedadlı imicmakerə söykənən siyasətçinin uğur qazanmaq imkanları siyasi səhniyə yalnız özünə güvənməklə atılan həmkarından daha çox olur.
İmicmaker ona tutaq ki, mənfi cəhətlərini belə deyək, ört-basdır eləyə bilir. Onun müsbət cəhətlərini daha da qabarda bilir, inkişaf elətdirə bilir, onunla məşq edir, onun tutaq ki, diksiyasını düzəldir. Əgər namizədin dilində hər hansı qüsurlar varsa, imicmaker onun mütləq düzəlişdə korrektələr eləyir. Və yaxud da debatlar zamanı mühümdür bu imicmakerin işi. Nə vaxt emosional olmasını, nə vaxt səmimi olmasını, nə vaxt sakit tonda danışmasını, bütün bunları hamısını imicmaker tənzimləyir.
Azərbaycanda prezidentliyə namizədlərin əksəriyyəti isə imicmaker xidmətindən istifadə eləmirlər. Söhbət elədiyimiz namizədlər bildirdi ki, ölkədə bu sahədə mütəxəssis tanımırlar. Bəs sizin fikrincə, Azərbaycan cəmiyyəti prezidentliyə namizədin necə görünməsinə bir o qədər əhəmiyyət vermir. Digər isə deyir ki, öz-özünə imicmakerliyi eləyir. Məsələn, Böyük Quruluş Partiyasının sədri Fazil Qəzənfəroğlu imicinin qayğısına özü qalır. Deyir ki, o daha çox nitqi üzərində işləyir. Əsas hədəfini seçiciyə sözlə təsir etməyə yönəldib.
Yəni, fikir effektli olsun. O görüntü, o vizual tərəflər və başqa məsələlər çox mənə narahat eləmir. O adi qaydada, gündəlik qaydada geyinib, keçinib ya müəyyən öz fəaliyyətimi qururam.
Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Qüdrət Həsənquliyev isə deyir ki, ölkədə imicmaker xidməti göstərən mütəxəssis tanımadığı üçün öz partiyasının rəhbərliyinə etibar edib. Nə geyinməsini, necə danışmasını onlarla məsləhətləşir.
Çalışıram onlarla çox açıq və səmimi olum sizlər. Mən də bilirəm ki, bizim insanlar səmimiyyəti yüksək qiymətləndirirlər və mən də onlarla maksimum dərəcədə səmimi olmağa çalışıram.
Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə isə deyir ki, onun üçün bir prezident obrazı var və çalışıb ki, özü də bu obraza uyğunlaşsın. Yəni, çıxışlarındakı, geyimindəki, danışığındakı manieralara qədər hər şey ölçülüb-çilib. İntihası İqbal Ağazadə deyir ki, bu imic üçün imicmakerin yox, öz partiyadaşlarının xidmətindən istifadə edib. Geyimə gəlincə o da bəzi namizədlər kimi hesab edir ki, Azərbaycan seçicisinin gözü rəsmi geyimə alışqanda. Sərbəst geyimli siyasətçi ona gericidi təsir bağışlaya bilər. İqbal Ağazadə imicmaker xidmətindən yararlanmasa da, seçki kampaniyasına texnologlar dəvət edib, özü də əcnəbləri.
Bu uzun müddət Avropada fəaliyyət göstərmiş, hal-hazırda Türkiyədə yaşayan seçki texnologlarından biri, o cümlədən Rusiyada yaşamış və Rusiyada işləmiş, seçki texnologiyasında istifadə etmiş şəxslərdən bir nəfər və İrandan bir nəfər işləmiş.
Eyni zamanda həm dövlət başçısı vəzifəsini icra edən, həm də prezidentliyə namizəd olan İlham Əliyevin imicmakerdən istifadə edib etməməsini dəqiq müəyyən eləyə bilmədik, çünki onun vəkili Rəşad Məcid bu barədə məlumatlı olmadığını söylədi. Bəzi müşahidəçilər isə əksinə İlham Əliyevin imicmaker xidmətindən geniş yararlandığı fikrindədirlər. Onların fikrincə İlham Əliyevin cəmaatla təmasındakı, görüşdüyü bir çox şəxslərlə söhbətlərindəki rəsmilik, şablon rəftar, şablon nitq onun imicinə mənfi çalar qatan detallardır. Amma xanımı Mehriban Əliyevanın bir çox yerlərdə, görüşlərdə İlham Əliyevi müşahidə eləməsi dövlət başçısının mənfi imicdə görünməsinin qarşısını alır. Bu, seçki kampaniyasında İlham Əliyevi fərqli ampulada görə biləcəyikmi? Prezidentliyə namizədin vəkili Rəşad Məcid dedi ki, ictimaiyyət İlham Əliyevə bələddir və hətta hər bir seçici onun barəsində danışmağa söz tapa bilər. Bəs İlham Əliyevin seçici ilə şəxsən yox, vəkil vasitəsilə danışmağı onun imicinə xələl gətirə bilərmi? Rəşad Məcid deyir ki, əksinə, İlham Əliyevin sözünün hər bir seçiciyə vəkil vasitəsilə çatdırmaq kimi bir mexanizm seçilməsi seçki kampaniyasında uğurlu addımdır.
İndi heç bir seçicinin kənarda qalmaması bu və onunla prezidentin liyə namizədin vəkillərinin görüşü müsbət məqamdır və seçkidə üstün bir cəhət sayıla bilər.
Seçki 2008.
Siyasi imicmaker Tamila Nağıyeva isə bu dəfəki prezident seçkisi kampaniyasında hakimiyyət etirası görmür. Onun fikrincə İlham Əliyevdən başqa digər namizədlər seçki yarışına sadəcə gündəmdə qalmaq, ictimaiyyətdə tanınmaq məqsədi ilə qatılıb və ona görə də maraqsız sönük seçki keçir. Tamila Nağıyevanın fikrincə namizədlərin imicmaker xidmətindən istifadə etməməsi özünü onunla biruzə verir ki, təbliğat kampaniyasından təxminən 10 gün keçməsinə baxmayaraq hər hansı namizəd məhz namizəd kimi görünmür.
Azərbaycan bayrağı fonunda onların şəkillərini görürük, onların şüarları, onların xüsusiyyətləri üzdə deyil.
Seçki Texnologiyaları İnstitutunun rəhbəri Şirzad Məmmətli də namizədlərin imiclərinə mənfi təsir edən addımları barədə analiz aparır. Yenicə başlayan teledebatlarda namizədlərin davranışı onda bir çoxunun seçicinin ürəyinə yol tapa bilməyəcəyi qənaətini yaradıb.
Sadət Akifqızın reportajını dinlədik. Azərbaycanda prezidentliyə namizədlər imicmaker xidmətindən istifadə edirlərmi? Bu sualına müraciət etmişdi həmkarım prezidentliyə namizədlərə və məndə belə təəssürat yarandı. Bəlkə bu subyektiv bir fikirdir ki, Azərbaycanda prezidentliyə namizədlər bunu bir saqqal daraq kimi artıq bir şey hesab edirlər. İlqar bəy, siz necə hesab edirsiniz? Ümumiyyətlə imicmaker xidmətindən istifadə etmək lazımdırmı kampaniya dövründə?
Prinsip etibarilə lazım olsa da, amma hesab eləmirəm ki, bu həlledici məsələdir seçki kampaniyasında. Xüsusilə bugünkü Azərbaycanda namizəd ilk növbədə mövcud olmalıdır ki, ondan sonra onun vücudunu, onun danışığını, onun üzünü, geyimini yaxşılaşdıra bilsinlər.
Yeddi namizəd var.
Ay, yox, yəni ki, mən mövcud olmalıdır, yəni real siyasi mənada deyirəm. Real siyasi mənada mövcud olmayan namizədləri nə qədər saçını darıyırsan dara, nə qədər qəşəng kostyumlar geyindirsən geyindir, o namizəd olmayacaq. Və tutaq ki, Birləşmiş Ştatları tez-tez nümunə gətirirlər Avropanı. Orada da bəli, image makerlər var. Amma onlara belə bir əlahiddə bir güc kimi baxmırlar. Onların rolu bilirsiniz, haçan əsasən nəzərə çarpır. Haçan ki, namizədlər təxminən eyni vəziyyətdə olur. Təxminən eyni vəziyyətdə olanda onlar 2-3-5% fərq yarada bilirlər. Bax, onda onlar üzə çıxırlar. Haçan ki, onların işinin nəticəsində hansısa namizəd irəli çıxa bilər və bu o qədər də tez-tez baş vermir. Çünki namizədlər arasında çox kiçik fərq nadir hallarda baş verir seçkilərdə. Düzdür, Birləşmiş Ştatlardakı son 2-3 seçkidə elə olub, amma ondan qabaqki seçkilərdə işte elə olmayıb məsələn. Və ya Avropadakı əksər seçkilərdə 2-3%-lik fərq həlledici olmayıb. Düzdür, Sarkozidə də bu yaxınlarda keçirilən seçkilərdə. Yəni son zamanlar seçkilər bir-birinə seçkilərdə namizədlər bir-birinə çox yaxın nəticələr göstərir, amma heç vaxt nədənsə bizdə fikirləşirlər ki, image maker hansısa bir möcüzə yarada bilər. Image maker möcüzə yaratmır. İlk növbədə namizədin özü üçün image maker-dir. O müxtəlif növlər, növdə beyin hücumları, sessiyaları keçirməlidir. Yəni bir qrup adamlar, yaxın tanışları, tanıdığı adamlar, etibar elədiyi adamlar, onları otuzdurub, onların rəyini öyrənir, onların dediyini eşidir namizəd. Ondan sonra o dediklərini eşidir, onların dediklərinə bəzilərini qəbul eləyir, bəzilərini qəbul etmir. Yəni hər bir halda namizəd həlledici tərəfdir. Namizədin keyfiyyəti həlledici məsələdir. Image makerin keyfiyyəti isə nəticə, seçkidəki nəticə faizlər olduqca yaxın olanda deməli artıq əhəmiyyətə malik olur.
İlqar Məmmədov politoloqun fikri idi bu və reportajda da o həmin fikir səsləndi. Çox məşhur fikirlərdən biri idi. Clintonun Amerika prezidentinin image makeri demişdi ki, mən onunla tanış olanda o sadəcə prokuror idi, amma sonra qubernator seçildi, sonra senata seçildi və daha sonra prezident oldu. Və bizim sualımız bu dəfə verilişimizdə sualımız belədir ki, Azərbaycanda niyə bütün namizədlər debatlarda iştirak eləmir? Konkret olaraq hakim partiyanın namizədi İlham Əliyev debatda iştirak etməlidirmi? Siz bu haqda nə fikirləşirsiniz? Bizə ismarıçılar göndərin 050-744-1017-yə və ya 436-77-41 sayda telefona zəng vura bilərsiniz. Artıq ismarıçılar gəlir. Tovuzdan Sənan yazıb çıxmalıdır, amma bura, yəqin ki bura deyəndə Azadlıq Radiosunu nəzərdə tutur. Azadlıq Radiosunu böyük məmnuniyyətlə prezidentliyə namizədən müsahibə götürməyə hazırdır. Azərbaycandır, nə xeyri var ki, onsuz da köhnə hamam, köhnə tas. Bunu da Sənan yazır. Salam, Azərbaycanla Amerika demokratiyası arasında ən azı 35-40 il fərq görürəm. Biz geriyə, Amerika isə irəliyə gedir. Bunu Akşin yazıb. Bəli, debatlarda çıxış etməlidir prezidentliyə namizəd, söhbət İlham Əliyevdən gedir, amma əgər onu xalq seçirsə, bunu da Ərşad yazır. Əlbəttə debatlarda çıxış eləməlidir və prezidentliyə dövründə millətin başını açdığı oyunlara görə cavab verməlidir, amma görünür, başını neft pullarını xərcləməyə qarışıb, bu adsız bir, imzasız bir nəfər göndərib. Əgər prezident özü Azərbaycanı demokratik dövlət sayırsa, mütləq teledebatlara çıxmalıdır. Bu halda İlham Əliyev bəlkə xalqın müəyyən qisminin etibarını qazana bilər. Bu ismarıcının da imzası yoxdur. Siz bizə ismarıcılarınızı göndərin. 050-744-1017-yə 436-77-41 sayılı telefona isə zəng vura bilərsiniz. Seçki qatanında isə yolumuza davam eləyəcəyik birazdan.
Seçki 2008.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarın qurulunda deyil. Bu mədənin yanında da üzü qara varmış.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağının qiyməti başa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanunu, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Seçki qatarında yolumuza davam edirik. Demək ki, təbliğat kampaniyası başlar-başlamaz namizədlərdən biri Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət elədi ki, bəs hakim partiya qaydaları pozur. İlham Əliyevin namizədliyini dəstəkləyən yapçıların mitingində hökumət üzvləri də iştirak ediblər və bu qanuna ziddir. Söhbət prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevdən və həmin icra aparatında şöbə müdiri Əli Həsənovun mitingdə iştirakından gedirdi və Mərkəzi Seçki Komissiyası da bu məsələni araşdırdı və məlum oldu ki, burada qanun pozuntusu yoxdur. Ona görə ki, onlar namizədin xeyrinə çıxış etməyiblər. Amma elə bu həftədən çıxışlar da başladı. Demək, nazirlərin, komitə sədrlərinin dilindən demək belə səslər, çağırışlar oldu ki, müəllimlər ordusu, həkimlər ordusu və yaxud da qadınlar ordusu məhz İlham Əliyevi dəstəkləyəcək. Bəs qanun nədir? Nazirin, komitə sədrinin buna əsası haqqı varmı ki, öz işçilərini konkret namizədin xeyrinə səs verməyə çağırsınlar? Arifə Kazımova bu sualın cavabını axtarıb.
Azərbaycan qadınları Prezident İlham Əliyevə səs verəcək. Müəllim ordusu Prezident İlham Əliyevə səs verəcək. Son vaxtlar bu cür bəyanatları tez-tez eşidirik. Özü də hansısa müğənniyə, yaxud millət vəkilinin dilindən yox, vəzifə sahiblərindən. Məsələn, təhsil naziri Misir Mərdanov bütün təhsil işçilərini hazırki dövlət başçısına səs verməyə çağırıb. Ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə dövlət komitəsinin rəhbəri Hicran Hüseynova Azərbaycan qadınlarının 3-cü qurultayında bu barədə danışıb. Oxşar bəyanatla Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin rəhbəri Nailə Rzaquliyeva da çıxış etmişdi. İdarənin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Zəminə Əli qızı.
Müəllimlərin qurultayında Nailə xanım çıxış eləmişdi. Orada da xalqa müraciət olub. Bütün müəllimlərin adından xalqa müraciət oldu ki, növbəti seçkilərdə İlham Əliyevə səs verilsin. Nailə xanım da müəllimlərdən biridir də təbii ki.
Prezident İlham Əliyevin vəkili, tarix elmləri doktoru professor Musa Qasımlı deyir ki, İlham Əliyevin bu seçkidə heç bir inzibati resursa ehtiyacı yoxdur. Seçkiyə gedənlərin mütləq əksəriyyəti ona səs verəcək. Əslində hamı, elə müəllimlər də istədikləri namizədə səs verəcəklər. Ancaq məsələ ondadır ki, müəllimlərin böyük əksəriyyəti İlham Əliyevi dəstəkləyir.
qətiyyən belə hesab eləmirəm ki, bu yuxarıdan olan göstərişlə bağlıdır. Hörmətli nazirimiz Müsir müəllim Mərdanov da reallıqdan, gerçəklikdən çıxış eləyir. Bu sadəcə administrativ resurs kimi qiymətləndirilməməlidir. O, Azərbaycan müəllimlərinin böyük əksəriyyətinin ümumi fikrini ifadə eləyir. Axı, cənab nazir özü də vətəndaşdır. Bu vətəndaş kimə səs verəcək? O, müstəqildir.
Musa Qasımlı. Bakıdakı orta məktəblərdən birində müəllim işləyən İxtiyar Poladlı isə təhsil nazirinin müəllimlərin adından bəyanat verməsini anormal adlandırır.
Müəllimin adından danışa bilməz. Mən başqa bir başdövlət üniversitində rəhbər işçi də belə bir şey deyib, bir şey tələbələr kimə səs verir. Boş mənasız söz. Səs vermək gizlidir birincisi. Üzdə olaraq hər kəsə soruşsam öz işinə görə mi, nəyə görə ola bilsin, deyilsin ki, kimə səs verirdim, ama gidip başqasına səs verə bilər.
Heç bir nazir tabiçiliyində olan insanların düşüncələrinin sahibi deyil, onların necə davranacağına dair qərar vermək səlahiyyəti yoxdur. Bunu hüquqşünas Ələsgər Məmmədli deyir.
Gizli həyata keçirməli olan səs vermə hüququnu öncədən ipoteka altına almaq, öncədən onu müəyyən çətir altına almaq, çox ciddi şəkildə həm nazir postuna uyğun davranış deyil, həm insan hüququ baxımından doğru davranış deyil, həm də siyasi davranış baxımından çox kobud bir səhvdir. Dövlət qulluqçuları ya da hükumətlə vəzifəli şəxslər vəzifədə olduğu müddətdə vəzifə səlahiyyətlərini istifadə edərək təşviqat prosesində iştirak edə bilməzlər. Dövlət qulluqçularına bu qadağan olub, bələdiyyə qulluqçularına bu qadağan olunub. Eyni zamanda vəzifəli şəxslər indi dövlət qulluqçusu sayılmasa da nazir də vəzifəli şəxsdir, siyasi postu. Onlar hakimiyyətdə olduqları üçün və bir siyasi komandanı təmsil edərikləri üçün öz və hakimiyyət səlahiyyətlərini, vəzifə səlahiyyətini, nazir postu səlahiyyətlərini təşviqat prosesinə qatmamalıdırlar.
Ələsgər Məmmədliyə görə eyni sözlər səhiyyə sahəsində səlahiyyətli şəxslərə, hərbidə komandirlərə aiddir. Ancaq məsələn millət vəkilləri, müğənnilərə bu qadağanın dəxli yoxdur. Ancaq burada da təzadlı məqamlar var. Belə ki, seçki komissiyalarında bitərəflərin olduğu halda bu bitərəfləri formalaşdıran parlamentdəki qüvvələr əslində bir namizədi dəstəkləyir.
Bu anormaldır ki, məsələn, millət vəkili özünə bitərəf deyir, amma gedir bir siyasi partiyanın təmsilçisinin vəkili olur. Hansı bir tərəflikdən danışa bilər? Düz onun qadağan olunan tərəfi yoxdan, mən azından cəmiyyət bilməlidir ki, komissiyalardakı bir tərəflər əslində bir tərəf deyil, onlar açıq şəkildə bugün kimisə namizəddir.
Ələsgər Məmmədli deyir ki, əgər hansısa sahə işçilərinə təzyiq olunursa ki, konkret namizədə səs versinlər, onlar dərhal hüquq mühafizə orqanlarına, mərkəzi seçki komissiyasına müraciət eləyə bilərlər. Seçki məcəlləsinin 74.4-cü maddəsinə görə dövlət orqanlarında, idarələrində, təşkilatlarında, bələdiyyə orqanlarında vəzifədə olan şəxslərə, dövlət və bələdiyyə qulluqçularına, hərbi qulluqçulara seçki qabağı təşviqat qadağan olunur.
Arifə Kazımovanın reportajını dinlədik. Həmkarım belə bir suala cavab axtarırdı ki, ümumiyyətlə nazirlərin, komitə sədrlərinin səlahiyyəti varmı, ixtiyarı varmı ki, qanunla söhbət, təbii ki, qanundan gedir, öz işçilərini konkret namizədə, konkret hakim partiyanın namizədinə səs verməyə çağırsınlar. Fikirləri dinlədik reportajda. İqdar bəy, sizin fikirləriniz nədir bununla bağlı?
Bunun bir formal tərəfi var, bir də siyasi kampaniya tərəfi var. İndi formal tərəfini qoyaq bir kənara hələ ki. Harda edilib bu bəyanatlar? Dövlət komitəsinin sədri yığıb qadınları deyib ki, qadınlar İlham Əliyevə səs verəcək, düzdür? Nə mani olur başqa namizədlərə ki, onlar da hər hansı bir böyük toplum yığsınlar. Məsələn, indi müəllimlərdən ibarət. Müəllimləri dedilər, qınadılar burada.
Həkimləri
qınadılar. Yaxşı, çıxsın Azərbaycanda 1000 nəfər müəllim. Azad insan deyillərmi bunlar? Desinlər ki, biz dəstəkləmirik və sən bizim adımızdan danışmırsan. Tutaq ki. Bax, onda mən deyərəm ki, doğrudan da bu iradların siyasi çəkisi var. Hələlik siyasi tərəfindən danışırıq biz bunun. Yəni, əgər müəllimlər özləri susmaqla, özləri danışmamaqla, irad bildirməməklə, faktiki bununla razılaşırlarsa, deməli, bu onların özlərinin etdiyi seçimdir. Onlar susmağa meyillidirlərsə, deməli, onların adından kim gəldi danışacaq?
Amma müəllimlərdən biri deyirdi ki,
İndi,
yəni,
bəli,
seçki səs qapalı şəkildə keçirib, biz kim istəyirik, ona səs verəcək.
Onu demək istəyirəm. İndi bir nəfər tutaq ki, özünün azad, sərbəst düşüncəli olduğunu nümayiş elətdirib, çıxdı qabağa, dedi. Amma bu kifayət eləmir. Əgər müəllimlər hesab eləyirlərsə ki, İlham Əliyev onu təmsil eləmir, onları təmsil eləmir, onda gərək bir forum yığsınlar, orada çıxsınlar, bəyan eləsinlər ki, xeyr, Misir müəllim. Siz səhv edirsiniz. İlham Əliyev bütün müəllimləri təmsil edilmir. Çıxsın.
İş yerini itirməzlər.
Bax, problem də ondadır. Yəni, azad insan öz iş yerini itirməkdən qorxmamalıdır. Öz hüquqlarını müdafiə eləməkdən qorxmamalıdır. Əgər bu varsa, onda siyasi abhava ölkədə dəyişəcək. Yox, yoxdursa, bu insanlar sadəcə başını salıb aşağı, nə deyirlər onu da eşitməyə, nə deyirlər onu qəbul eləməyə razılarsa, onda deməli bu belə də olacaq. İnsanı, məsələn, Birləşmiş Ştatlarda tutaq ki, həmişə müqayisə eləyirik Avropada, orada insanlar öz hüquqlarının müdafiəsinə qalxırlar. Onlar qorxmurlar ki, çox vaxt, əksər hallarda, yəni bizimkindən hər halda az qorxurlar ki, onlar iş yerini itirə bilərlər, başqa onlara qarşı cəzalar. Onlar öz hüquqlarını müdafiə eləyirlər, onlar özlərini insan hesab eləyirlər. Əgər bizim hansısa tutaq ki, büdcə işçisi, yəni müəllim, müəllimə, həkim hesab etmirsə ki, onu, özünü insan hesab etmirsə, imkan verirsə ki, yox, o insan hüquqları baxımından, aha, hesab etmirsə ki, bunun bir insan kimi hüquqları var və o pozulur və imkan verirsə ki, kimsə onun əvəzinə danışsın, baxmayaraq və bütün narazılığını içəridə boğursa, deməli, bu etirazların heç bir siyasi çəkisi yoxdur. Amma hüquqi baxımdan,
hüquqi baxımdan
əlbəttə ki, dövlət məmuru, dövlət qulluğu vaxtında, iş saatlarında, seçki kampaniyasında iştirak etməməlidir. Başqa vaxtda da kifayət qədər ehtiyatlı olmalıdır siyasi, deməli, öz tərəfdaşlığını göstərməkdə.
Elə hüquqşünas Ələsgər Məmmədli də deyirdi ki, qanunda əslində bu göstərilir, bu tələb olunur. Və mən bir daha dinləyicimizə xatırladım ki, bu dəfə verilişimizdə sual belədir ki, Azərbaycanda niyə bütün namizədlər debatlarda iştirak etmir? Konkret söhbət hakim partiyanın namizədi, demək, İlham Əliyevdən gedir və artıq bizə ismarçılar gəlir. Bir nəfər yazır ki, İlham Əliyevin danışıq qabiliyyəti zəifdir, görünür teledebatda ucuza bilər, bu yüzdən də debata çıxmır. İmkanın yoxdur, işıq pulunu vermə deyən namizəd debata çıxıb nə deyəcək? Bunu da bir başqa dinləyicimiz göndərib. İlham Əliyev yaxşı bilir ki, artıq seçilib, bir də ki, mən bu seçkini sovet seçkilərindən fərqləndirmirəm. Məhərrəm imzalı bir nəfər göndərib bu, demək, istimarıcı. Siz bizə istimarıcılarınızı göndərin və ya bizə zəng edin 436-77-41 sayılı telefona. İstimarıcılarınızı isə göndərə bilərsiniz 050-744-1017-yə. Seçki qatarı birazdan yoluna davam edəcək.
Seçki 2008.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi dənə məhbu orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecə ərzində, özüm də içində uçururam.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Seç qatarında yolumuza davam edirik. Qatarın bələdçisi mənəm Şahnaz Bəylərqızı, studiyamızın qonağı isə politoloq İlqar Məmmədovdur. Reportajlarla bağlı fikirlərini İlqar Məmmədov yenə də davam edətdirir. Amma biz başqa bir reportaja keçid alıq. Bu həftə namizədlərdən biri bəyan elədi ki, konkret söhbət İqbal Ağazadədən gedir. O deyirdi ki, mən bütünlükdə bu kabineti istifaya göndərəcəm. Əgər prezident seçilərsə təbii ki, o deyirdi ki, indiki hökumət demək olar ki, işinin öhdəsindən gəlmir. Başqa bir namizəd Hafiz Hacıyev bu demək kabinetini deyək ki, hökuməti daha çox korrupsiyada ittiham edirdi və bəzilərinə demək hətta deyək ki, o bəzilərini ölümlə təhdid edirdi. Bu haqda sonra danışacaq və bizi indi bir başqa sual maraqlandırır ki, əslində indiki hökuməti bəyənməyən, işini bəyənməyənlər özləri hakimiyyətə kimlərlə gəlirlər? Onların konkret kölgə kabineti varmı? Demək, Aygün Muradxanlı bu sualın cavabını axtarıb, demək, prezidentliyə namizədlərlə söhbət edib. Gəlin görək ona hansı cavabları veriblər. Daha sonra İlqar bəy, yəqin ki, maraqlı məsələdir. Sizin də bununla bağlı özləyəcəkləriniz olacaq ki,
olduqca maraqlı.
Onların kadrları, mütəxəssisləri varmı ki, bu məsələni araşdırsınlar? Gəlin Aygünün reportajını dinləyək.
Oktyabrın 15-də keçiriləcək prezident seçkilərinə çox qısa zaman qalır. Yapın namizədi İlham Əliyev və onun vəkillərinin təbliğat çıxışlarından bəlli olur ki, İlham Əliyev köhnə komandasında ciddi dəyişiklik etməyi planlaşdırmır. Baxmayaraq ki, vətəndaşların heç də hamısı indiki hökumətdən razı deyil. Bakı sakinləri arasında keçirdiyimiz sorğunu dinləyək.
Bax, indi prezident seçkiləri gəlir qabaqda, yenə hökumət formalaşmalıdır. Sizcə bu indiki komandadan kim qalmalıdır vəzifəsində, kim yenilənməlidir?
Vicdanı təmiz olmayan, xalqın gələcək taleyi ilə oynayan insanlar hakimiyyəti tərk eləməlidir.
Ziya Məmmədov nəqliyyat riskinə qoyur. Onun oturmanın mənası yoxdur. O cür oturmanın oturmamaq yaxşıdır.
Nazirlərdən elə mənə elə gəlir ki, indiki hamısı. Hər özü üçün bölüb, elə bir ki, kim öz həyat yansın bölən kimi nazirlər də Azərbaycan. Neçə nazirlər hamısı özü üçün bölüb, rahat da yaşayırlar. Vəssalam. Xalq üçün yaşamırlar, özləri üçün yaşayırlar. Dəyişsə yaxşıdır.
Prezident seçkiləri gəlir qabaqda, indi yeni hökumət formalaşmalıdır. Sizcə indiki nazirlərdən kim yüz vəzifəsində qalsa yaxşıdır?
Məncə heç biri. Çünki heç biri o vəzifəyə layiq adamlar deyirlər.
Dəyişdiyi mövzuda nə xeyir olacaq? Dəyişən təzəsi xeyir yetməz. Hələ köynəsi yaxşı.
Hamısı yetməlidir. Heç birinə xeyri yox.
Və niyə belə fikirləşdiniz? Sizə niyə elə gəlir ki, var vəzifələrinin öhdəsindən gəlmirlər?
Bacarmırlar. Danışmaq xeyri yox.
Prezidentliyə namizəd Hafiz Hacıyev də düşünür ki, seçkilərdə prezident dəyişməsə belə onun komandasında yeniliklərə ehtiyac var.
Bu hökumətin tam istifaya getməsindən heç bir şey olası deyil. Azərbaycan dağılası deyil. Amma biz Azərbaycanı qoruyub saxlamalı. Biz Azərbaycanın gələcək inkişafı üçün Azərbaycanda bu kök salmış korrupsiyonir məmurları kökünü dividən qazmalıyıq.
Bəs seçkiyə qoşulan başqa namizədlərin necə? Kölgə kabinetləri varmı? Onlar seçkilərdə qalib gəlsələr, hansı komanda ilə işləyəcəklərini qərarlaşdırıblar?
Prezident seçilsə, mən kabineti birinci partiya rəhbərliyində təmsil olunan şəxslərdən, indiki hakimiyyətin normal reputasiyası olan kadrlarından və digər müxalifət partiyalarında olan mütəxəssislərdən formalaşdıracaq. Siyasi cəhətdən koalisyon olmasa da, amma hüquqi cəhətdən çalışacağım ki, bütün siyasi qüvvələri təmsil edən bir hökumət formalaşsın, etimad hökumət.
Bu sözləri prezidentliyə namizəd Böyük Quruluş Partiyasının sədri Fazil Qəzənfəroğlu deyir. Onun sözlərinə görə indiki iqtidara müxalif mövqeydə dayansa da, kölgə kabinetində YAP üzvlərinə yer almaq istəyi heç də partiyasındakı kadr qıtlığı ilə bağlı deyil. Fazil Qəzənfəroğlu cəmiyyətdəki sabitliyi pozmamaq üçün belə qərara gəlib.
Çünki indiki hakimiyyəti kənarda qoymaq və onların imkanlı böyük bir təbəqənin müxalifətə keçməsinə şərait yaratmaq siyasi cəhətdən ağıllı addım olmaz. Ona görə də onların da resurslarından istifadə edərək sadəcə mütərəqqi demokratik bir hökumət formalaşdırma düşüncəsində.
Milli Etimad Hökuməti qurulmasının daha bir tərəfdarı isə Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Qüdrət Həsənquliyevdir. Qüdrət Həsənquliyev də hesab edir ki, uzun illər cəmiyyətdə təcrübəsi olan insanları siyasi səhnədən uzaqlaşdırmaq doğru qərar olmaz.
Burada 50% olacaq mənim rəhbərliyi elədiyim Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasından və bizi dəstəkləyən partiyaların üzvlərindən və o cümlədən mənim partiyalarda təmsil olunmayan amma yüksək ixtisaslı mütəxəssislər kimi tanıdığım, qəbul elədiyim şəxslərdən. 25% olacaq indiki hakim partiyanın korrupsiyaya bulaşmamış bacarıqlı kadrlarından, 25% isə seçkilərə qatılmayan və bugün mənim alternativim olan digər siyasi partiyaların yüksək ixtisaslı kadrlarından.
Qüdrət Həsənquliyevin sözlərinə görə kölgə kabinetinin kontrolları özü üçün aydın olsa da, nə indiki iqtidarda təmsil olunan şəxslər, nə də başqa müxalifət partiyalarında ətrafına cəlb etmək istədiyi kadrlarla danışıqlara başlamayıb. Onun sözlərinə görə bütün işlər prezident seçkisinin gedişindən asılı olacaq.
Aygün Muradxanlının reportajını dinlədik. Yox, prezidentliyə namizədlərə müraciət eləmişdi ki, əgər prezident seçilərsinizsə, kimlərlə gələcəksiniz hakimiyyəti, sizin kölgə kabinetinizin üzvləri kimlər olacaq? İlqar bəy dinlədi cavabları və deyəsən daha çox diqqətinizi Qüdrət Həsənquliyevin cavabı cəlb elədi.
Hə, o Qüdrət Həsənquliyev dedi ki, hakimiyyətinin 1/4-ünü, yəni hökumətinin 1/4-ünü indiki hökumətin korrupsiyaya qurşanmamış nümayəndələrindən formalaşdıracaq. Mən çox maraqlandırır o. Yəni, təbii ki, Qüdrət Həsənquliyev indi prezident olacaq, olmayacaq, onun cəmat mən desəm də deməsəm də bilir. Amma mənə maraqlandıran odur ki, o 25% korrupsiyaya uğramamış hökumət üzvünü hardan tapacaq? Bu mənə çox, belə deyək ki, hətta məzəli bir plan kimi görünür.
Bəlkə korrupsiya bulaşmamış məmurlar daha çoxdur, 25%, 50%, bilmirəm, o faizi necə müəyyənləşdirir, hər halda bunun mexanizmini demir.
Azərbaycanda korrupsiya ümumiyyətlə sistemi, bilirsiniz ki, bu verilişin mövzusu olmasa da bir piramiddir və dövlət sistemində iştirak edən bütün məmurlar bunu istəsələr də, istəməsələr də o korrupsiya piramidasının hissəsidirlər. Ona görə 25% korrupsiya, aylı korrupsiyaya bulaşmamış insanı tapmaq mənə elə gəlir mümkünsüz.
Bəs başqa cavablardan diqqətinizi nə cəlb elədi sizin?
Başqa cavablar ümumiyyətlə, yəni bu cavabı ona görə diqqətimi cəlb elədi ki, xüsusilə məzəli idi. Digərləri ciddi qəbul eləmək olmur. İnsanların amma bu müsahibələrdə dedikləri fikirlər maraqlıdır. Onlar demək olar ki, əksəriyyəti qeyd elədilər ki, bu hökumətdən razı deyillər. Və bütün nazirləri istefaya göndərir. Bütün nazirləri öz vəzifələrindən çıxardardılar. Və mənə də gəlir bu prezidentə, İlham Əliyevə ilk növbədə bir işarədir. Bəlkə də onun siyasi kariyerasında ən mühüm siqnallardan biridir. Bu hökumətin Azərbaycan cəmiyyətində heç bir hörməti demək olar ki, yoxdur. Bu sorğu da bunu göstərir və bizim ünsiyyətdə olduğumuz insanların da əksəriyyəti onu deyirlər ki, bu hökumətlə irəli, Azərbaycan irəli gedə bilməyəcək.
İlqar Məmmədovun politoloqun fikirləri idi bu və bizim verilişimizin sualı bu dəfə belədir ki, Azərbaycanda niyə bütün namizədlər teledebatlarda iştirak eləmir? Konkret olaraq söhbət Hakim Partiyanın namizədi İlham Əliyevdən gedir və bizə ismarçılar gəlir. Ənvər yazır ki, İlham Əliyev qanunla debatlara getməlidir, ancaq kimlərlə getsin? Söhbət yəqin ki, prezidentliyə başqa namizədlərdən gedir. Və Azərbaycan, demək, İlham Əliyev debata gəlsə, məmurların rüşvətxorluğundan sual verəcəklər, ona görə gəlmir. Elə bayaq İlqar Məmmədovun toxunduğu məsələ. İlqar bəy, bu cavablar artıq gəlir. Mən istəyərim siz də münasibətinizi bildirəsiniz, amma əvvəlcə bir şeyi xatırladım ki, elə ötən dəfə seçki qatarında bizim qonaqlarımızdan biri prezidentliyə namizəd İlham Əliyevin vəkili Rəşad Məcid idi. O dedi ki, bu bir seçki taktikasıdır. Biz seçmişik. Çünki prezidentliyə namizəd həm də prezident səlahiyyətlərini yerinə yetirir. O bölgələrdə səfərdədir. Başqa işlər var, görüşlər var. Ona görə onun kampaniyasını biz aparırıq. Onun vəkilləri, 50 vəkili var. Və debatlarda da biz çıxış edirik onun əvəzindən. Bu, yəni, konkret olaraq onların cavabıdır. Və indi istəyərim ki, ismarışlarla bağlı İlqar Məmmədovun fikirlərini eşidək.
Bu, tamamilə ixtiyarıdır İlham Əliyevin seçki kampaniyasında başqa namizədlərlə debatlara gəlməmək. Amma mənə elə gəlir ki, o daha çox ehtiyatlanır, nə deyəcəyindən ehtiyatlanmır. Yəni, nə deyəcəyi təxminən məlumdur da. Bütün televiziya, radio bütün gün onu göstərir, onun sözlərini yayır. Ona görə İlham Əliyevin bir prezident kimi, namizəd kimi deyəcəyini onsuz da hamı bilir. Mənə gəlir, o ehtiyatlanır oradakı o bəzi namizədlərdən. Bilirsiniz ki, bu həftə yəni o ehtiyatlanır ki, mənə elə gəlir, o debatlara çıxsa tənqid əvəzində tərif eşidəcək. Və necə ki, artıq bəzi namizədlər...
Biz etkiyə namizədlərdən, eləmi?
Bəli, yəni bu seçki kampaniyasının klounada olmasını bir daha bütün dünyaya hamıya nümayiş elətdirəcək. Yəni, təsəvvür eləyin ki, namizədlərdən biri keçən həftə deyib ki, Azərbaycan dövlətində, hökumətində İlham Əliyevdən başqa işləyən yoxdur.
İlham yəni Əliyevdən bu, və xanımından başqa.
Bəli, yəni bu artıq prezidentliyə namizəd belə söz deyərmi?
Qudrat Əsəmbüyev yəni, deyir ki, favorit seçkilərdə İlham Əliyevdir. Və onda siz niyə seçkiyə qatılırsınız?
Bəli, suallar çıxacaq ortalığa. Yəni ki, İlham Əliyev orada söz danışmaqdan qorxmur. Orada söz eşitməkdən, tərif eşitməkdən qorxur, mənə elə gəlir.
Və yenə bizə ismarçılar göndərə bilərsiniz 050-744-1017-yə və biz canlı efirdən o ismarçıları oxuyacaq. Və bayaq İlqar Məmmədov bir namizədə toxundu. Hafiz Acıyev idi, müasir Müsavat Partiyasının sədri, prezidentliyə namizəd. O, bu həftə demək, teledebatlarda bir konkret naziri, kənd təsərrüfatının nazirini demək, ölümlə təhdid edib və demək, biz həmin o çağırışı vermək niyyətində deyilik. Amma əslində bizi bir məsələ maraqlandırır da ki, prezidentliyə namizəd canlı efirdən konkret kimisə təhdid edə bilərmi ölümdən? Buna görə məsuliyyətə cəlb oluna bilərmi və yaxud onun namizədliyi ləğv oluna bilərmi? Həmkarım Şəhla Sultanova bu məsələni araşdırıb gələn görək hüquqşünaslar ona nə cavab veriblər.
Müasir Müsavat Partiyasının sədri və bu partiyadan prezidentliyə namizəd Hafiz Hacıyev iddia edir ki, kənd təsərrüfatı naziri İsmət Abbasov kimi korrupsioner nazirlər hakimiyyətdən kənarlaşdırılmalıdır. Onun sözlərinə görə xalqın qeydinə qalmaq lazımdır ki, Azərbaycanın beynəlxalq hesabatlarda yeri geriləməsin.
Konkret adlar seçirəm. Mənim bir neçə gün bundan qabaq televiziya çıxışlarımda Kənd Təsərrüfat Nazirliyi İsmət Abbasovun böyük korrupsiya quşanması haqqında böyük açıqlamalar vermişəm. Ona görə də mənim mübarizəm rüşvətxor korrupsioner məmurlara qarşıdır.
Hüquq müdafiəçisi Rəşid Acılı deyir ki, namizəd öz seçki mitingində müxtəlif şəxslər barəsində, xüsusilə də hökumətdə olan şəxslər barəsində şüarlar səsləndirə bilər və müəyyən tələblər də qoya bilər. Siyasi tənqid və diskussiyalar aparmaq onun hüququdur. Amma bütün tənqid və diskussiyalar qanun çərçivəsində olmalıdır və hər hansı şəxsin şərəf və ləyaqətinin alçaldılmasına yol verməməlidir.
Kiminsə şəxsiyyəti ilə bağlı hansı fikirlər səsləndirilirsə və bu fikirlər qanuna ziddirsə, bu fikirlər hər hansı şəxsin şərəf ləyaqətini alçaldırsa və yaxud da ki, hər hansı bir şəxs üçün deyək ki, təhlükə törədirsə, onun hədə qorxu gəlirsə, xüsusilə dövlət qulluqçu olan bir şəxslə bağlı və s. Təbii ki, bunlar qanundan kənar ifadələrdir və buna görə təbii ki, müəyyən İstər namizəd olsun, istər başqa şəxs olsun, hansısa məsuliyyət daşımalıdır.
Rəşid Acılı onu da bildirir ki, hər hansı bir şəxsin şərəf və ləyaqəti onun öz işidir və ancaq özü bu məsələni qaldıra bilər. Bu baxımdan tənqid və təhqirin yönəldiyi şəxs özü müvafiq qurumlara müraciət eləməlidir. Məsələn, Mərkəzi Seçki Komissiyasına və yaxud da məhkəməyə. Amma Rəşid Acılı deyir ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası məhkəmə qurumu olmadığından onun belə məsələyə qiymət verməsini tələb etmək də düzgün olmazdı. Onun sözlərinə görə, əgər məhkəmə qərar versə ki, hansısa qanun pozuntusu olub, ondan sonra Mərkəzi Seçki Komissiyası buna müvafiq olaraq bu şəxsə xəbərdarlıq eləyə bilər. Politoloq Ərəstin Oruçlu isə deyir ki, Azərbaycanda Mərkəzi Seçki Komissiyası qanunda təsbit olmuş silahiyyətlərini müstəqil həyata keçirmək iqtidarında olan qurum deyil. Bunun üçün ona yuxarıdan tapşırıq lazımdır.
Azərbaycanda artıq seçkini bir məsələyə, bir oyuna çeviriblər. Və bu da onun artıq görünən, belə deyək ki, simptomlarıdır.
Prezidentliyə namizəd olan Hafiz Hacıyev onu da bildirib ki, ölkədə korrupsiya məhz İsmət Abbasov və onun kimi bir sıra nazirlər tərəfindən yaradılır. O deyir ki, bu cür digər nazirlərin adlarını teledebatlarda açıqlayacaq.
Səhla Sultanovanın reportajı idi bu və İlqar Bey. Necə hesab edirsiniz? Əslində orada bir neçə məqam var idi. Yəni əslində Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət eləməlidir, məhkəməyə müraciət eləməlidir konkret nazir özü. Amma biz nazirliklə əməkdaşımız əlaqə saxlayıb, amma buna konkret cavab ala bilməyib ki, müraciət eləyib ya yox. MSK-ya da deyəsən hələ Mərkəzi Seçki Komissiyasına da bununla bağlı müraciət getməyib. Bu məsələnin o biri tərəfini mən deməli idim, amma
yəni siyasi baxımdan, etika baxımdan namizəd başqa hansısa şəxs, kampaniya vaxtı hansısa başqa şəxsin ölümü haqqında, öldürülməsi haqqında danışmamalıdır. Hüquqi tərəfinə gəldikdə bu siyasi çıxışdır və siyasi çıxışda o obrazlı ifadələr də istifadə edə bilər. Və
amma bu dərəcə
yəni kifayət, bəli, mən razıyam ki, yersiz idi. Amma ki, sübut eləmək ki, Hafiz Acıyev doğrudan da İsmət Əliyevi öldürmək istəyir və ya öldürülməsinə çağırır. Bunu sübut eləmək məhkəmədə olduqca çətin olar. Çünki siyasətçilər çox vaxt obrazlı ifadələrlə danışırlar. Bütün dünyada və hüquqi iş məhkəməyə qalsa o məhkəmədə deyə bilər ki, mən onun siyasi ölümünü istəyirdim və ya karyerasının ölümünü istəyirdim. Hər hansı belə ifadələr istifadə edə bilər və ola bilsə çox böyük ehtimalla ədalətli məhkəmə hətta məhkəmə ədalətli baxarsa bu işə, Hafiz Acıyevi bu sözlərinə görə məsuliyyətə cəlb etmək çətin olar.
Politolog İlqar Məmmədovun fikirlərini eşitdiniz və deyim ki, siz bizə Azadlıq Radiosuna Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Seçki qatarı yola düşüb Azadlıq Radiosundan qatarın bələdçisi mənəm Şahnaz Bəylər qızı. Bölgələrdə isə bizi Azadlıq Radiosunun Yoxdaş saytından dinləmək mümkündür elə indi. Eləcə də bizim saytımızda seçki ilə bağlı vaxtaşırı reportajlar, müsahibələr dərc olunur. Seçki haqqında məlumatları siz başqa bir ünvandan da oxuya bilərsiniz. 3w.seçki2008.info seçki portalında prezident seçkiləri ilə bağlı son xəbərlər, hökumətin qərar və sərəncamları, seçki prosedurları, siyasi partiyaların platformaları və başqa məlumatları buradan demək oxuya bilərsiniz. Həmin sayt Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə Lentas saytı tərəfindən hazırlanıb, seçkilərlə bağlı görüşlərinizi saytın forumunda bölüşə bilərsiniz. Seçki qatarısı yoluna davam edir və bu həftə demək seçkini boykot edən ənənəvi müxalifət partiyaları deyirdilər ki, konkret sabah üçün miting keçirəcəklər şəhərin mərkəzində, özü icazəsiz miting. Və bunun üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə də müraciət eləmişdilər. Cavab buldu ki, miting şəhərin mərkəzində yox, Bibi Heybət stadionunda keçirilməlidir. Arif Faciloğlu Müsavat Partiyasından telefon xəttindədir. Birazdan biz onunla söhbət eləyəcəyik, amma hələlik bir sorğumuz var. Bakı sakinlərindən soruşmuşuq ki, boykotçu müxalifət Bibi Heybət stadionuna getsin, getməsin. Çünki bir həftə öncə məhz hakim partiya həmin ərazidə öz mitingini keçirdi. Gəlin sorğunu dinləyək, sorğunu Ülviyə Sabir qızı keçirib.
Miting olması yaxşıdır. Lazımdır miting eləmək.
Mənim üçün heç fərqi yoxdur. Mənim nəyimə lazımdır? Mənim elə qanunla uşağımın içində baxsınlar. Mənim heç fərqi yoxdur, hansı hökumətdir. Heç fərqi yoxdur qızım.
Mənim fikrim odur ki, şəhərdə olsun, qoca cəmaət də qulansın. Burada nə qorxulu işi var ki?
Görürsünüz, yollarımız nə gündədir. Onlar da miting də eləsə, gəndə yollar bağlanacaq, eləcək. Xeyri gitsinlər, şəhərin qırağında eləsinlər.
Hər halda şəhərin mərkəzində olsa yaxşıdır. Bu heç bir respublikada belə deyil ki, şəhərdən kənarda miting keçirdilə.
Amma miting üçün əlbəttə ki, azadlıq meydanı əvvəl necə olub 88-ci ildə? Gəlçə ki, həmin miting bir də olaydı. Mən belə istəyərdim. Mənim oğlum o günləri işdən qayıda bilməyib. Ya keçirmişdir şeydə, Bibi Heybət məscidində, stadionda haradasa. Uşaq saat 12-də gəlib orada işdən.
Olmasın. Mən əksinə günah sayaram. Bibi Heybət elə müqəddəs torpaqdır ki, yəni orada mən heç arzum alamaram ki, miting olsun. Həm də ki, heç mitingə ehtiyac yoxdur. Şükür Allaha yaşayırıq da. Müharibə yoxdur. İndi torpaqlar da Allahın köməkliyi ilə, Allahın adı haqq xatirinə, haqq yolu ilə qayıdacaq. Bu dinç həyat kimə xoş deyir ki? Qoy elə şad xürrəm yaşasın da cəmaat.
Hər halda müxalifət istədiyini müəyyən bir yerdə keçirtməlidir. Əgər ona imkan versələr, şübhəsiz çox imkan vermirlər.
Məncə təbii ki, imtina eləsə yaxşıdır. Effektiv, yəni effektiv olmayan bir şey eləməkdənsə eləmək daha önəmlidir.
Başı misiniz yersizdir.
Bu, Bakı sakinlərinin fikirləri idi. Müxalifət, boykotçu müxalifət miting keçirsin, keçirməsin, Bibi Heybət stadionunda mitingə getsin, getməsin bu haqda sorğunu demək Ülviyə Sabir qızı keçirtmişdi. Və indi artıq Müsavat Partiyasından Arif Acılı telefon xəttindədir. Arif bəy, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Artıq Azadlıq bloku və Müsavat Partiyası qərar verməli idi ki, sabahki mitingə getsinmi? Yəni icazəsiz belə deyək də, axır vaxtlar bu cür ifadədən istifadə edirlər ki, icazəsiz mitingə getsin, getməsin və ümumiyyətlə qərarınız nə oldu?
Biz tamamilə Azərbaycan Konstitusiyasına və sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna uyğun olaraq Bakı şəhərinin 9 meydanında kütləvi aksiyanın keçirilməsi üçün müraciət etmişik. Və bilirsiniz ki, sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunda göstərilir ki, dövlət müəssisələrinin əvvəllər 300 metrlik radiusundan aralı, yəni söhbət xüsusi dövlət idarələrindən, yəni prezident aparatından, nazirlər kabinetindən, milli məclisdən gedir. İndiki qanunda isə 200 metr radiusundan aralı məsafədə kütləvi aksiyaların keçirilməsinə icazə verilməlidir. Ona görə biz istənilən radiusda, yəni bu 200 metrdən aralıda kütləvi aksiyaların keçirilməsi üçün müraciət etmişdik. Bundan başqa Azərbaycan Avropa Şurasına daxil olmazdan əvvəl Bakı şəhərindəki kütləvi aksiyaların keçirilmiş 6 meydana müraciət etmişdik. Yəni Nərimanov Kino Teatrının qarşısı, Füzuli meydanı və s. Bu meydanlarda kütləvi aksiyalar keçirilib və söhbət təkcə Azadlıq meydanından hətta getmir. Bu Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründə, o bəzi meydanlarda İlham Əliyevin hakimiyyəti dövründə kütləvi aksiyaların keçirildiyi küçə və meydanlarda indi kütləvi aksiyaların keçirilməsinə icazə verilmir. Kütləvi aksiyaların keçirilməsi vətəndaşların fundamental hüququdur. Yəni kimlərsə hesab eləyə bilər ki, miting olmalıdır, kimlərsə hesab eləyə bilər ki, miting olmamalıdır. Bunlar tamam başqa-başqa məsələlərdir. Ancaq kütləvi aksiyanın keçirilməsi Azərbaycanlıların fundamental hüququdur.
Hər bir vətəndaşın, hər bir cəmiyyətdə
bu hüququ insanlara verilir. Və biz bu hüquqdan istifadə kütləvi aksiyaların keçirilməsi üçün Azərbaycanda seçkilərdə iştirak etməyən siyasi partiyalar kütləvi aksiyanın keçirilməsi müraciət etmişdik. Bizim müraciətimizə rədd cavabı verildi. Əvvəlcədən biz Bibi Heybət meydanında, Üsküdar stadionuna
getməyəcəyimizi bəyan etmişdik. Yəni bu məsələ müzakirə olunmurdu və biz icazəsiz mitingə yox, icazəli mitingə müraciət etmişdik. Bakı Şəhər Hakimiyyəti isə qanunsuz qərarlar qəbul etdi. İndi müzakirələr aparılır və Ramazan bayramından sonra, bundan sonra hansı addımlar atılacağı barədə, yəni icazəsiz kütləvi aksiyalara gediləcəyi, yeni meydanlara müraciət ediləcəyi və digər məsələlər haqqında Ramazan bayramından sonra qərarlar qəbul ediləcək.
Arif bəy, belə bir sualla sizə müraciət eləmək istəyirdim. Ötən həftə YAP keçirdi miting həmin elə Bibi Heybət stadionunda və hətta oradan sizə müraciətlər də oldu.
YAP bu mitingi ona görə keçirib ki, siz jurnalistlər məsəl üçün bizə bu sualı verə biləsiniz. Yeni Azərbaycan Partiyasının ümumiyyətlə miting keçirtməsinə ehtiyacı yoxdur. Yəni Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 7 televiziya kanalı bütün günü Yeni Azərbaycan Partiyasının hakimiyyətin namizədinin təbliğatını aparır. Yenilikcə xalq artisti, əməkdar artist adı almış adamlar Bakı şəhərinin ən mərkəzi küçə və meydanlarında indi dövlət başında olan şəxsin, atasının şəkilləri altında onun təbliğatı ilə konsertlər keçirir. Və Bibi Heybət meydanına da Yeni Azərbaycan Partiyası universitet müəllimlərini və tələbələrini imza atıb ona görə aparmışdı ki, müxalifətin mərkəzi küçə və meydanlarda kütləvi aksiya keçirilməsinə icazə verməsin. Və bizə də bu sual verilsin ki, niyə onlar Bibi Heybət meydanına gedir, siz getmirsiniz? Biz razıyıq. Məsələn, Azərbaycan televiziyası xəbərlər proqramında hər gün təxminən yarım saat prezidentliyə namizəd olan İlham Əliyevin lent kəsməsini göstərir. Azərbaycanın vəsaiti hesabına tikilmiş binaların, məktəblərin güya onun tikdirdiyi, onun açdırdığı barədə reportajlar verir. Biz razıyıq, həftədə bizə bir saat ictimai televiziyada müxalifət olaraq sözü deməyə şərait yaradılsın və ya hər hansı bir başqa bir televiziya kanalında həftədə bir saat bizim çıxışımıza imkan verilsin, biz ümumiyyətlə miting keçirdik. Yəni burada mübahisə etmək ki, hakimiyyət Bibi Heybət meydanına gedir, siz də Bibi Heybət meydanına niyə getmirsiniz? Bu tamamilə ədalətsiz bir mövqedir.
Arif bəy, amma vaxtilə siz Matadromda da mitinglər keçirirdiniz, müxalifət partiyaları.
Məcburiyyət qarşısında keçirmişik. Yəni biz Matadrom əslində miting keçirmək üçün məqbul olan bir yer deyildi. Güzəştə getmişik, kompromis mövqe seçmişik. Biz kompromisə getdik, Qələbə Kinoteatrının qarşısında da miting keçirdik. Biz kompromisə getdik, Ukrayna meydanında da miting keçirdik. İndi hətta həmin yerlərdə kütləvi aksiyaların keçirilməsinə bugünkü avtoritar hakimiyyət icazə vermir. Ancaq deklarativ olaraq Azərbaycanın güya demokratiya istiqamətində inkişaf etdiyini bildirir.
Təşəkkür edirəm.
Bu da məsələlərdən biri ondan ibarətdir ki, üzr istəyirəm. Mən o
vaxtımız bitirəyə yekunlaşdırmaq lazımdır.
Hə, başa düşürəm. Dinləyicilərin fikirlərinə də mən qulaq asdım. Mən bir ritorik sual vermək Əgər doğrudan da hakimiyyət hesab eləyirsə ki, müxalifətin dəstəyi yoxdur, dayağı yoxdur, tərəfdarları yoxdur, niyə kütləvi aksiyaların keçirilməsinə bizə icazə verməkdən, razılıq verməkdən çəkinir, bundan qorxur? Bax, bu sual ortalığa çıxır. Əgər doğrudan da müxalifətin dəstəyi yoxdursa, hakimiyyət maraqlı olmalıdır ki, kütləvi aksiyaların keçirilməsinə icazə versin, şərait yaransın, orada insanlar toplaşmasın və məlum olsun ki, müxalifətin dəstəyi yoxdur. Yəni bu tamamilə məntiqli bir sualdır. Əksinə,
yəqin ki, sizin sualınızı bir jurnalist olaraq
və avtoritar metodlarla hakimiyyət müxalifətin dəstəyinin olmasının ictimaiyyətə bəlli olmasının qarşısını almaq üçün.
Arif bəy, yəqin sizin sualınızı bir jurnalist olaraq demək hakimiyyətə ünvanlayaraq. Təşəkkür edirəm. Arif Hacılı, Müsavat Partiyası İcra Aparatının rəhbəri qeyd edirək ki, bu həftə boykotçu müxalifət, seçkiləri boykot edən ənənəvi müxalifət şəhərin mərkəzində miting keçirmək istəyirdi. Bakı şəhər icra hakimiyyəti isə Bibi Heybət stadionunda yer ayırdı və onlar mitingə getmək istəmədilər. Bizə istismarçılar gəlir, mən onları çatdırım, vaxtımız çox qısadır. Sualımız belə idi ki, hakim partiyanın namizədi İlham Əliyev niyə teledebatlarda iştirak eləmir, sizcə iştirak eləməlidirmi? Rizvan yazır, rüşvət və korrupsiyalı sərvəti məmurlar tərəfindən talanan əhaləsi əziyyət içində yaşayan ölkənin prezidenti nə danışsın axı? Qorxur ki, səhvləri açılar, ona görə gəlmir, imzasız bir dinləyici göndərib. Debatlardan qaçmaqla İlham Əliyev xalqı saymır. Belə bir mövqedə var. Prezident yaxşıdır, ətrafı seçki yolu ilə seçilməlidir. Belə bir ismarıç göndəriblər bizə. Hafiz Hacıyev Soğumendi onun dediklərini hökumət qabaqçadan yazıb və onu oxumağa verib. Bunu da bir dinləyici göndərib, söhbət prezidentliyə namizəd Hafiz Hacıyevdən gedir. Belə, bizə gələn demək ismarıçılar idi bu və mən bir də xatırladım ki, təkcə yalnız indiki prezident hakim partiyanın namizədi İlham Əliyev deyil, ondan əvvəl də belə ənənələr olub, Heydər Əliyev də teledebatlara qatılmayıb və əvvəllər Əbülfəz Elçibəy də ilk prezident də yadımdadır ki, hətta onun masası canlı efirdə boş qalmışdı, o da canlı efirdə söhbətə qatılmamışdı. Qısaca vaxtımız artıq yekunlaşır. Bir neçə cümlə ilə deyərdiniz ki, bax bu ənənəni qoyublar ki, deyək, Hakim partiyadan olanlar, demək olar ki, ya seçilməyə yaxın olanlar, şanslı olanlar debatlardan qaçırlar.
Yaxşı olardı ki, elə bir qəhrəman siyasətçi Azərbaycanda ortalığa çıxsın ki, bu ənənəni artıq bitirsin. Yəni, bu Azərbaycanın siyasətinə yaraşmayan bir ənənəni.
Faytoluq İlqar Məmmədovun fikirləri idi və mən deyim ki, Azadlıq Radiosunda seçki qatarı artıq öz yolunu başa çatdırır. Bugünlük gələn çərşənbə yenə biz burada olacağıq və bu qatarın bələdçisi yenə də mən olacağım, Şahnaz Bəylər qızı. Sağ olun.
Seçki 2008. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin. Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Yüz bir nokta yedi FM.